Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Himmelske Far, jeg takker og priser deg for at du er til stede i denne gudstjenesten, Herre. At du er til stede der hjemme hos hver enkelt som nå sitter og følger med og lytter, Herre. Jeg ber om at du taler inn i deres liv, inn i deres hjerter, og åpenbarer ditt ord for dem, Herre. Åpenbarer din vilje for dem, åpenbarer hvilken omsorg og kjærlighet du har for dem. Kall på hjertene, Herre, og la dem få virkelig kjenne din omsorg for dem. I Jesu navn. Amen. Ja, det er så mye i Guds ord som vi kunne gripe tak i, men jeg kjenner at det er ett ord, en setning eller et begrep som jeg ønsker at vi skal ta tak i litt i dag. Og det er noe som vi kan lese om i Romerbrevet kapittel 12 og vers 10, og der står det: «Vær barmhjertige mot hverandre, i broderkjærlighet, kappes om å hedre hverandre.» Og det er litt kanskje der da som jeg tenker at det er kjernepunkt i dag, det med å kappes om å hedre hverandre. Altså på en måte, vi er kalt til å oppmuntre. Vi er kalt til å løfte hverandre opp, vi er kalt til å være der og si til hverandre at du, dette går bra, dette fikser vi. Selv om kanskje ikke alt har gått helt strøkent, så kan vi allikevel komme med oppmuntringer til hverandre. For det er litt viktig da for oss at vi prøver å holde fokus på det at når vi er sammen i fellesskap, når vi er sammen på jobb med arbeidskolleger, eller i foreninger, eller i gudstjenester, eller hva det måtte være, eller overfor naboer, så er det ikke det at noen av oss egentlig ønsker å gjøre hverandre noe vondt. Det kan kanskje oppfattes sånn innimellom at det vi gjør, at ja, men hvorfor i all verden gjorde du på den måten? Så er det kanskje fra den andre siden at ja, men jeg mente det ikke sånn. Jeg egentlig håpet og ønsket at det jeg gjorde, det skulle bli noe bra for deg. Så er det jo sånn da at det er det som kalles sender og mottaker, at når jeg skal gjøre noe eller si noe, så har jeg en tanke opp i hodet mitt om hvordan å gjøre det slik at det blir til oppmuntring, oppbacking eller positiv veiledning for den som jeg prøver å hjelpe eller å si noe til. Og så er det ikke alltid da at de ordene som kommer ut samstemmer med, eller de handlingene jeg gjør, at de samstemmer med de tankene jeg hadde bak det jeg gjorde eller sa. Og så har vi jo da den andre siden av det. Du har mottakeren, for i dette tilfellet så var jo jeg da senderen. Men mottakeren, han sitter jo der med sine erfaringer, med sine holdninger, med sine tanker om hvorfor jeg eller du gjør og sier det vi gjør og sier. Og så tar vedkommende imot det som blir gjort med en undertone av erfaring, med en undertone av mistenksomhet. Ikke alltid da, selvfølgelig. Nå strekker jeg strikken på en måte litt sånn i begge retninger her, men det er noe som fargelegger det de hører, ser og blir gjort imot. Slik at det er ikke alltid bare den som gjør noe eller sier noe til igjen, som på en måte danner grunnlaget for reaksjonen til mottakeren. Så her er det på en måte den der balansegangen da, som du og jeg må finne litt tak i og finne litt ut av. Hvordan håndterer vi dette i møte med mennesker? Altså det grunnleggende må jo være da, først og fremst, at du og jeg ønsker å gjøre noe positivt og godt overfor den personen vi i møte med. I hvert fall så det sånn da, stort sett for min del, at jeg har ingen negative baktanker med det jeg sier eller gjør. Jeg skal selvfølgelig ikke si at det alltid sånn, men stort sett så det i hvert fall sånn. Jeg menneske, jeg også, som alle andre, og vi både sier og gjør ting som vi etterpå tenkte at hvorfor i all verden sa jeg og gjorde det jeg gjorde. Men sånn som vi står da her i Romerbrevet kapittel 12 og vers 10, så står det kappes om å hedre hverandre. Og jeg tror kanskje det den grunnholdningen som vi skal gripe litt tak i. At grunnholdningen må være det at vi skal gjøre mest mulig for å oppmuntre hverandre, mest mulig for å løfte hverandre opp. Og så det da, å finne den der balansen som så vanskelig noen ganger, for det hender jo da, også for min del, så hender det jo at du ser noen gjør noe, og så tenker du, nei, hvorfor gjorde du det sånn? Og så det nettopp som reaksjonen da, at vi reagerer spontant, og kanskje noen ganger også med litt sånn aggresjon i det, med litt tydelighet og bestemthet, at nei, du skulle da ikke gjort det sånn, du må jo høre på meg når jeg sier at du skal gjøre det sånn. Og så sitter du kanskje litt igjen etterpå og tenker, åh, nei, at ikke jeg tenkte om et lite øyeblikk før jeg sa noe. Sånn det i hvert fall med meg i hverdagslivet da, at det hender en gang iblant at jeg gjerne skulle ha trekt pusten til tid før jeg sa og gjorde noe. Det den der utfordringen, men så det da en annen side av dette også. Og jeg tror vi hopper dit med en gang. Hebreerbrevet kapittel 3, vers 13. Og der står det, men forman hverandre hver dag, så lenge det heter dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Men forman hverandre hver dag. Og altså, nå kommer du med det der formaning. Nå blir det litt sånn pekefinger og litt sånt noe. Nja, ikke helt det. Men det vi kan se da, det dette. Ofte så det norske språket, det litt fattig, så du kommer kanskje ikke alltid helt fram hele betydningen av et ord. Og formaning litt sånn, litt et sånt type ord. I hvert fall i denne settingen da. For i denne settingen så det sånn at ordet som ligger bakenfor formaning, altså formaningen det ligger og betyr trøst, oppmuntring og oppfordring. Så det ikke det at det en litt sånn pekefinger og negativ formaning om at nå må du høre på meg, og nå må du gjøre sånn og sånn og sånn. Nei, det litt mer den der litt mer lokkende greia at du, hør her nå, hvis du, jeg så jo at du gjorde det på den måten, men hvis du her gjør det på den måten der for eksempel, så kan det hende resultatet blir annerledes, kan hende resultatet bli litt bedre. Så lokker vi mennesker da til læring, lokker mennesker til utvikling, lokker mennesker til å vokse i den gaven, i den tjenesten, i den oppgaven, i den kunnskapen, i den visdommen, og vokser og vokser og vokser. Og så kommer da den der på en måte kappe som å hedre hverandre, kommer da inn igjen. For da lokker vi mennesker til å liksom kjenne på det. Og ja! Ja, men det var jo, den der tilsnakke eller korrigeringen, eller hva, det var jo ikke på en måte noe vondt med det. Det var ikke negativt, men det var faktisk for at jeg skulle komme et steg videre. Og da kommer på en måte plutselig sender og mottaker litt nærme hverandre i relasjonen. Og så begynner de på en måte å se, og ja, så det, ja, ok, så bra. Så sier senderen på en måte tilbake til mottakeren at du, det var bra, altså. Takk for at du viste meg det, og takk for at du på en måte lot meg få lov til å prøve og feile, men allikevel korrigerte meg litt. Men så det liksom det som også en av triggerene da, i den der biten her sånn, det tillit. Har du hørt om ordet tillit før? Jeg har det. Og det klart, når jeg begynte som leder i den jobben jeg har i dag, så kom jeg som ny inn i den organisasjonen. Og da jo ikke tilliten etablert. Ja, det ligger kanskje en forventning om litt, hva denne personen, og hvordan denne opp imot han som var her før, og på en måte alle de der elementene som veier frem og tilbake der. Men hvis jeg som leder da, i en sånn type setting, altså det jo gjeldende egentlig overalt da, i ekteskap, i forbindelse med barn, i skole, altså overalt, så dette en del av pakka. Men for min del da, hvis jeg skal i en sånn setting som når jeg var ny på jobben, skal komme med på en måte en formaning, da, en oppmuntring, en oppfordring, en trøst, hvis vi skal hedre hverandre, og hvis vi skal korrigere og justere, og den der biten der sånn, så bør nok tilliten være etablert først. Og tillit vet vi jo, det noe som vokser, det noe som bygges, det ikke noe som der i øyeblikket. Men det noe gjennom handlinger og livsførsel som gjør at det menneske blir trygg på deg, gjør at det mennesker på en måte til tross for ord og vendinger ser at det, ja, men jeg kjenner den personen, så jeg vet at selv om man bruker de uttrykkene, eller selv om han på en måte gjør det på den måten, så ligger det noe positivt i bunnen likevel. Et ønske om å løfte den personen et nivå videre, et hakk videre. Ja, og det det som utgangspunktet for virksomhet. Det det som det utgangspunktet for å hjelpe hverandre videre i livet. Det når man ser at det noe gjøres på en tungvin måte, eller en innimellom også en totalt feil måte. Så når vi da på en måte skal prøve å veilede og guide da, for å få dette til å bli best mulig, og for å få mest mulig ut av en situasjon eller ut av noe, så det på en måte den biten der, å ha den tilliten etablert i utgangspunktet, som gjør at veiledningen, oppmuntringen, trøsten blir tatt godt imot. At det på en måte får god jord å bli plantet i, slik at det frøet av oppmuntring, det frøet av trøst, det frøet av veiledning, at det får god jord å vokse i. Og den gode jorden, det den tilliten. Og så vet jeg også at det ikke alltid at man har på en måte hatt muligheten til å bygge den tilliten før man på en måte kommer i en eller annen form for en konfrontasjon. Men da det ekstra viktig da å ta dette et hakk på en måte videre i dialogen, slik at det blir etablert en følelse og en opplevelse at dette det var ikke vondt ment, altså, når jeg kom og på en måte enten tok over litt oppgaven i en periode, eller at jeg gikk inn og sa noe på en måte litt sånn tydelig. Det var for at vi i fellesskapet skulle få et best mulig resultat av det. Jeg synes dette vanskelig. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg synes dette vanskelig. Dette vanskelige relasjoner. Dette vanskelig i ekteskap. Dette vanskelig i livet generelt. Men teorien da, altså det finnes masse gode teorier, og teorien i dette, om det å kappe som å hedre hverandre, når vi leste i Hebreerne, vi tar den en gang til. Hebreerbrevet kapittel 3 og vers 13. Tar vi den en gang til. Der står det: men forman hverandre hver dag, så lenge det heter dag. for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Og når vi leser i 2011-bibelen, oversettelsen, så står det der faktisk, dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag. Og da kommer jo det inn da, det som på en måte jeg sa, at definisjoner på ord, de kommer ikke alltid godt fram bare ved på en måte å se på ett ord. Men du må se på helheten for å på en måte få tak i tyngden av det. Og for hvis vi klarer å se da, at det som foregår, det er en oppmuntring eller en lokking eller et eller annet for å på en måte få en person til å ta et steg videre eller komme tettere inn i en relasjon. Hvis vi klarer å se det, for hvis vi klarer å gjøre det på den måten, og hvis vi klarer å ta det imot på den måten, så skjermer vi oss selv for å havne i bitterhet. Vi skjermer oss selv og hverandre for å ikke bli såret og vondbrotne, og på en måte heller kjenne at det, ja, så den personen vil meg vel, og derfor kommer han med disse på en måte veiledningene og sånt noe, for at jeg skal få lov til å vokse og kjenne at han vil meg godt, og vil at jeg skal lære mer. Og det er jo lærling og læremesterprinsippet egentlig da, i hele livet som kommer til syne i dette her med å kappes om å hedre hverandre. For vi vet jo det, når en, for eksempel en snekker da, en snekkermester får en lærling, så vet vi jo det at lærlingen kan jo ikke alt når han begynner. Han vokser jo i den kunnskapen. Og da er det jo viktig da at læremesteren ikke bare kommer med pekefingeren hele tiden og sier nei, det der var feil. Du må ikke gjøre det sånn, vet du. Er du helt rar, eller? Ja, da vil jo aldri den lærlingen lære noe som helst. Men hvis han kommer og sier at du, det blir ikke bra. Vi gjør det på den måten der, så blir det feil, da blir det skjevt, og det blir ikke bra. Men kom her, skal jeg vise deg hvordan du kan gjøre det for at dette skal bli bra og bli riktig, og at du får det resultatet som er tiltenkt. Da, vet du, da er det på en måte både veiledning, og det er litt, på en måte, litt trøst inne der, og så er det den der lokkingen da, om at du, kom her, så skal jeg vise deg hvordan dette egentlig skal bli. Og sånn er det jo også med barn, da. Altså, når vi på en måte blir voksne etter hvert, og gifter oss og får barn og sånne ting, så er det jo sånn at når den der lille tassen ligger i vogga si, eller ligger i senga og ikke har lært å gå enda, så er det ikke sånn at vi står der med pekefingeren over og sier, du, nå må du jagge meg, sier, og skjerpe deg. Kom deg opp av senga og begynn å gå. Nei. Og når han begynner å krabbe og krype rundt på gulvet, så er det ikke sånn at, har du ikke lært å gå enda, eller? Eller når han begynner å ta de første steg og stabbe bortover og på en måte dette for ørtende gang, så sier vi, nei, dette er håpløst. Du kommer aldri til å lære deg å gå, du. Det er ikke sånn det er. Nei, vi er jo der som foreldre, og så oppmuntrer vi, og så løfter vi opp og sier, nei, men så bra, du klarte å gå et halvt steg. Og du klarte å gå to steg. Og det er jo der vi på en måte, og jeg da, som leder, har på en måte den der utfordringen da. Det er hvordan klarer vi å kombinere og balansere denne oppmuntringen med det å på en måte påpeke også at ting må kanskje gjøres litt på en annen måte for at vi skal komme dit vi egentlig er på vei. Wow, dette var mye forskjellig. Men det er viktig å på en måte lære seg den balansen. Men tilliten, den må vi etablere gradvis. Som jeg sa i sted, det er ikke alltid at vi rekker å få etablert den tilliten før vi begynner med rettledningen. Men gi begge deler rom, gi det tid, gi til å utvikle seg slik at det blir bra. Og så må vi jo da som mottakere også ha det utgangspunktet og velge, og jeg sier velge, og jeg understreker velge, for det er et valg. Vi kan velge å gi den som sender et budskap eller en handling til oss. Vi kan velge å tro det beste. Vi behøver ikke å velge å tro det verste. Vi kan velge å tro det beste. Vi kan velge å tro at den personen gjør dette, at selv om det han sier og gjør, gjøres på en helt håpløs måte, så kan vi velge å tro at han gjør det i beste mening. Gjør det i beste mening for å utvikle både seg selv og meg og relasjonen. Vi behøver ikke å tro at det er i verst mulig mening ting gjøres og sies. Vi kan velge å være litt sånn overbærende med metoder og ord. Og så kan vi velge å tro at det er en underliggende bit av positivitet og på en måte håp og tro for mitt liv at vedkommende gjør det han gjør på den måten. Velg den positive linja. Velg å tro at det gjøres i en god mening. Og så er det ikke sånn at jeg mener det at liksom den der biten at tenk positivt og på en måte alt blir bra bare så lenge du tenker positivt. Det gjør jo ikke det. Men det å allikevel ha en der at du på en måte velger den der undertonen da, eller den underliggende holdningen om at det, ok, jeg skal velge å tro at dette gjøres i en god mening allikevel, selv om det ikke kjennes sånn ut. For det er ikke, vi er ikke alltid like flinke i de der formidlingene. Og da er det det at vi får være litt overbærende med hverandre noen ganger. Jeg tror både du og jeg har noe å tjene på da. Jeg tror ikke vi har noe å tape på det i hvert fall. Så kan vi ta det som et utgangspunkt. Så er det jo også det at vi skal på en måte være litt forskjellige da, i måten vi formaner eller veileder, trøster, oppmuntrer og oppfordrer mennesker til det. Du kan ikke gjøre det på lik måte til alle. Og da kan vi gå til 1. Timoteus, kapittel 5. Så kan vi se fra vers 1 der. Og der står det, du skal ikke tale hardt til en gammel mann, men formane ham, altså det, trøste, oppmuntre, oppfordre ham som en far, unge menn som brødre, gamle kvinner som mødre, unge kvinner som søstre, i all renhet. Og det er på en måte den da, at det er litt sånn forskjellig på hvordan du snakker til og hvordan du veileder forskjellige mennesker i forskjellige generasjoner. Så kan vi ha det litt som en sånn visken som ligger bak i hodet og gir meg noen råd hvis jeg er villig til å lytte til den viskende stemmen. Det tror jeg kan være en fordel noen ganger. Og så får jeg lære meg selv til å telle noen ganger til 10, og puste noen tak ekstra før jeg både sier og gjør ting. Og så er det oppfordringen og oppmuntringen til deg også, da, at du også gjør det samme, slik at kanskje vi handler og sier ting annerledes når vi har tenkt oss om en gang eller to. Og så er det også, vi skal ta med oss det, i 2. Timoteus kapittel 1 og vers 5. For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro. Det er da Paulus som skriver til Timoteus. Den som bodde først i din mormor Louise, og i din mor Eunike, og som jeg visste på også bor i deg. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighets- og sindighetsånd. Og her på en måte er Paulus inne på en annen side av det med på en måte det med å oppmuntre, det med å på en måte kappes om å hedre hverandre. Fordi Paulus, han griper tak i en situasjon hvor Timoteus kanskje er litt motløs, hvor han har kanskje blitt litt deppet, gripa, hvor han kanskje har fått mye motgang, og hvor han opplever at det kanskje mennesket rundt ham ikke er så mye positive til det han både sier og gjør som han trodde. Og så har han nesten lagt seg litt ned på køya og syns litt synd på seg selv. Ikke vet jeg, men det mulig det scenario. Og så kommer Paulus og sier, jeg er blitt litt minnet om deg. Og så sier Paulus, derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner. Altså at du på ny tar tak i alt det positive, alt det som er iboende i deg, alt det du kan, at du på nytt igjen legger fokuset rettet inn på hva du kan. Hva du er god for, hva du på en måte, alt det du representerer av verdi. Jeg pleier å si det til mange mennesker innimellom, at husk, din verdi, den måles ikke i alt det du gjør, men i den du er. For gjennom å forstå at din verdi er i den du er, så blir alt det du gjør, det blir verdifullt. Og jeg tror kanskje det er noe av det Paulus oppmuntrer Timoteus med her. Det er det at, Timoteus, hør nå. Det spiller ingen rolle om du har bommet på målet på litt her eller der, eller hva det er for noe. Nå, reis deg opp igjen. Ta tak i den du er. Ta tak i hva du har iboende i deg. Og gå på med nytt mot. Og det vil jeg si til deg som nå sitter og ser på eller lytter. Du er verdifull for den du er. Du har en kjempeverdi. Ta til deg den oppmuntringen. Jesus døde for nettopp deg. Jesus sto opp igjen for deg. Om du hadde vært den eneste på jorda, så hadde Jesus gjort eksakt det samme for deg. Som han har gjort for alle mennesker på hele jorda. Han var villig til å dø og stå opp igjen for at du og jeg skulle få gjenopprettet vår relasjon med Gud. For at vi skulle forstå hvilken verdi vi hadde, for at han skulle oppmuntre oss og si til oss, se, jeg har skapt dere i begge mine hender, har jeg formet deg i begge mine hender, har jeg tegnet deg for å på en måte ha relasjon med deg, og for å vise på deg hvilken verdi du har. Hvor høyt jeg elsker deg. Så ta til denne oppmuntringen da, og bli en oppmuntrer i hverdagen. Bli en oppmuntrer for de som er rundt deg. Se det positive i de handlinger mennesket gjør overfor deg. Og tenk ikke alltid at det de gjør er for å trykke deg ned, men kanskje det er for å løfte deg opp. Det er ikke alltid det føles sånn, men det er kanskje det som er hensikten. Amen. Dersom du sitter der hjemme nå og gjerne skulle tatt imot Jesus som din personlige frelser, så er den muligheten her og nå. Da ber jeg deg om å bare gjenta den bønnen som jeg nå sier. Så ber du etter meg, og så tar vi det derfra. Kjære Gud, takk for at jeg kan få lov til å komme til deg som den jeg er. Takk for at du var villig til å dø for min skyld, for mine synder. Takk for at jeg kan få lov til å legge mitt liv ned for deg. Takk for at frelsen er for meg. Og jeg ber deg nå komme inn i mitt liv, Jesus. Rense bort alt som ikke du har behag i. Og jeg takker deg for at jeg kan få lov til å leve resten av livet sammen med deg. Og jeg tar imot deg nå som min personlige frelser. Amen. Dersom du ba den bønnen nå sammen med meg, så har du blitt en kristen. Og du har tatt imot Jesus som din personlige frelser. Og da vil jeg oppfordre deg til å oppsøke en bibeltroende menighet eller noen kristne venner. Og la de få lov til å hjelpe deg videre på veien. La de få lov til å oppmuntre deg i trosreisen videre, og vise deg steder i Bibelen som kan være greit å begynne med å lese, og la bli et fundament i livet ditt. Ønsker du å ta kontakt med oss, så kan du gjøre det på den mailadressen som kommer fram nå. Og så er du hjertelig velkommen til Pinsekirken i Mjøndalen når vi igjen får lov til å samles i gudstjenester. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.